Helo, a chroeso i benod newydd Mwydro a Mangor, efo fi, Jonathan Irvine. Tro yma, da chi'n mynd i glywed barn Ian Gill am ddarlledu am Beldroed a serenar wych gyngra'r Cymru galluog i ddilyn yn hamra Robbie Savage a chystadlu ar y raglen Strictly Come Dancing. Mae Ian Gill wedi cyflwyno sawl raglen ar Radio Cymru, a hefyd mae wedi sylwebu ar gemau Dinas Bangor ar y wefan cefnogwyr www.bangorcitizens.com. I ddechrau, mi nes i ofyn cwestiwn am ddarlledu ac yr iaith Gymraeg. Dych chi wedi gweithio fel darlledwr yr enghraifft ar gyfer Radio Cymru. Pa mor pwysig ydy darlledu trwy'r Gymraeg ac yn enwedig darlledu am Beldroed trwy'r Cymraeg?
Wel, mae darlledu trwy'r Gymraeg yn beth diddorol oherwydd o'n i'n clywed dy sylwebaeth di er enghraifft o gêm Airbus ac wedi gyd gyflwynydd di garu er enghraifft er fod y sylwebaeth yn Saesnag. Mi ddudodd o mae o'n cam sefyll ar ganol y beth, he's offside, mae o'n cam sefyll, ddari o ddeud. Wedyn mae yna derma fel hyn. Mae yna iaith newydd yn dod, mae rygbi di wneud yr un peth wrth gwrs. A wedyn mae'n dangos fod iaith yn medru datblygu, esblygu, gael ei ymestyn i atebion, i atab gofynion heddiw ynde. Wedyn mae pêl-droed yn dod a iaith newydd a chwaraeon yn gyffredinol wrth gwrs. Wedyn mae'n dangos fod yr iaith yn medru bod yn ystwyth. Felly mae o'n beth da yn y Gymraeg, mae rhywun yn meddwl am sgorio. Mae yna gyfle i wrando yn Saesnag, ond mae yna lot yn dewis wneud o'n Gymraeg ac yn pigo i fyny ar y terma yma. Wedyn mae hynny yn beth pwysig iawn. A beth sy'n ddifur hefyd am ddilyn Bangor ydy mae rhywun yn meddwl fod Bangor yn ddwyieithog ac mae chydig iawn sy'n siarad Cymraeg yna. Ond os yw rhywun yn mynd i Fforffarar, mae yna lot o Gymraeg i glywed ar y teras. Mae'n iaith naturiol mewn lle fel Bangor hyd yn oed ynde. Wedyn mae'r bêl-droed a Mangor, mae'r clwb pêl-droed yn chwarae rhan bwysig o ran iaith, dwi'n meddwl ynde.
Mae'n wir achos dwi'n cofio dysgu brawddeg o fel arbediad gwych gan Casillas cyn dysgu sut i dreiglo yr enghraifft rili fel
dysgwyr. Yn hollol, mi wyt ti'n enghraifft da iawn o rywun sef o diddordeb mewn pêl-droed, ond mae hwnna wedi magu diddordeb yn yr iaith hefyd o bosib, ynddi?
Mae'n wir, wel dyna be nes i pan o'n i'n dysgu Ffrangeg, pan o'n i'n yn yr ysgol yn yr arddeg, a bob tro nes i allan i Ffrainc efo'r rieni, nes i brynu cylchgrona, pêl-droed, pethau fel France Football, l'équipe, ac wel, yma dwi'n edrych ar sgorio bob wythnos, dwi wedi dilyn yr operesau bo'n round o round achos ro'n i'n byw amhwrth eithwi ar y pryd ac roedd yna cymeriad o'r sioe yn y stryd hefyd.
Mae'n ffordd hamddenol, ffordd relaxed o ddod ar draws iaith, dwi'n meddwl ynde. Ac yn sicr mae yna groeso yn does, ti'n gwybod, pan mae rhywun yn gwylio gêm, maen nhw'n croesawu chdi fewn i'r sgwrs yn sydyn iawn ydyn, ac fel dwi'n deud, y Gymraeg ydy'r iaith gyntaf yn aml iawn efo cefnogwyr.
Mae'n ffordd o ddysgu heb sylweddoli bo' chi'n dysgu.
Heb o'ch ti mewn dosbarth o'ch ynddo.
Achos, wel, yn fy marn i, mae'n holl bwysig i ffindio pethau tu allan y dosbarth, just pethau bach anffurfiol rili. Mae fel pethau fel just dilyn reglenni fel sgorio round and round yn ffordd da,
rili. Mae'n ddiddorol, ti wedi, ac fel dwi'n dweud, mae'r clwb pêl-droed a rôl ddiddorol o ran yr iaith y Mangor yma, felly.
Sôn am ieithoedd, ar hyn o bryd, pan mae'n gêm S4C yn fyw ar y teledu, mae gan y bobl sydd yn edrych ar y gêm dawys, os maen nhw isio clywed sylwebaeth yn y Saesneg, maen nhw'n gallu pwyso ar y botwm coch a chlywed David James sydd yn neud sylwebaeth yn y Saesneg. Be ddech chi'n meddwl am y ffaith bod hi'n bosib i grando ar gema ar S4C yn y Gymraeg ac yn y Saesneg hefyd?
Wel, dwi o'i blaid oherwydd, mae hwnna'n cwestiwn chydig o wahanol oherwydd be ti'n gorfod wneud yn fyna ydy trio cael mwy o ddiddordeb yn y bêl droed ynde. Hynny ydy chydig iawn sy'n mynd i wylio'r gema. Dwi'n mwyn cofio beth y gêm di sadwn dwytha, ond dwi'n ei faint o dorf oedd yna, cwbl o ganodd, mae'n siŵr ynde, gêm Llanelli oedd dwi'n meddwl ynde. 200 o beth oedd yn y cael. Wedyn, mae'n siŵr bod nhw'n trio denu diddordeb yn y gêm, yn y rhaglen yn fyna, yn ytrach na'r iaith. Ond na, ti'n bod, os di o'n mynd i ddenu diddordeb yn yr uwch gyngrair, iawn, ti'n gwybod? Na, dwi'n meddwl bod o'n syniad da i rywun. Ac efalla, ti'n gwybod, mae'n amser, wneud bobl, wel, sut mae hwnna'n swnio'n, ti'n gwybod, peth ydy, da ni'n medru dilyn y gêm. Felly, efallai fysa bobl fod yn fwy parod i fentro, a dweud, wel, oce, sut mae hwnna'n swnio yn y Gymraeg, yn y trach yn mynd yn syth am y bottom coch, ac wedyn yn clywed y trap cam sefyll, y trap cam sefyll. So, weddoli, o ia, offside trap ydy hwnna. Ti'n gwybod, wel? Efallai fod nhw'n yn raddol yn dod i arfer efo'r terma, felly, ti'n gwybod? Ond, na, ti'n gwybod, dwi'n meddwl yn yr achos yna, fod nhw yn gobeithio bod pobl just ddim yn mynd i ddiffodd y set just am fod o'n uniaeth Gymraeg lle. Dwi'n meddwl beth maen nhw'n trio wneud ydy gwerthu'r y cynnyrch yn yr achos yma i'w Gymraeg Cymru maen nhw'n wneud efo hwnnw.
Dylo sgorio wneud mwy o reglen i yn y Saesneg yr enghraifft y reglen Nos Lun hefyd?
Dwi'n siŵr, dwi'n meddwl bod yna isdeitla bosib ar hwnnw oes. Dwi'n hollol siŵr. Problems gyda fe S4C, fyddwn nhw'n licio wneud bob math o bethau, wrth gwrs, ynddo, ond dwi'n meddwl yn ymarferol, mae'n anodd iawn, ac mae eisiau cofio fod S4C wedi arloesi, mewn un o'r pethau ar S4C dros y 10 mlynedd ar y gyndwythas sy'n wedi llwyddo, ynddo, mae wedi wneud i farc o pobl cyn fod Sky wedi cymryd bob peth drosodd. Dwi'n gwir, dyna'r unig gyfle, lot o bobl yn cael i weld Barcelona, Real Madrid, bob wsnos. Wedyn, y ffaith fod nhw'n neud hwnnw trwy Gymraeg yn rhywbeth radical iawn, dwi'n meddwl, ynddo, ti'n gwybod? Wedyn, ti'n gwybod, o ran gwasanaeth chwaraeon, dwi'n meddwl fod S4C, os oedd hi'n bai yn efo gwbl, ynddo, ac mae'r ffaith fod nhw'n fodlon busoddi gymaint yn yr uwch gyngrair yng Nghymru yn ddewr, ond rhywbeth i'w long gyfarch, ynddo.
Rhywun sydd yn eitha enwog yn y byd peldroed yn Hamry, ond bod sydd ddim yn siarad Cymraeg, yw Robbie Savage. Be ydy eich man chi am y ffaith bod o'n cystadlu ar Strictly Come Dancing, eleni?
Dwi o ddim yn synnu fi, i ddweud y gwir. Achos dwi'n meddwl bod o wedi penderfynu yn dweud ar diwedd y tymor dwytha, oedd o wedi cael cynnig i fynd i Vancouver, dwi'n meddwl, i chwarae, ac mi oedd o wedi penderfynu, na, dwi'n mynd i ymddeol, ac symud i fewn i'r cyfryngau. A mae'n ei rhaglenni ar Radio 5 rwan, mae'n sylwebu, a mae'n ei phone-ins yn dydi, ti'n gwybod? Efo hynny. Wedyn oedd yn amlwg bod o'n mynd i'r cyfeiriad hwnnw. Ti oedd ddim syndod i mi, dwi'n meddwl bod o'n un o'r ffefrynnau i ennill os dwi'n darll yn iawn. Ddim fod fi'n dilyn gymaint o hynny ar y pethau yma felly, ti'n gwybod? Ond dwi droed chwith o gyno fo ar y cae pel droed, wedyn fydd hi'n ddiddorol gweld sef oedd o'n dwysio'n da.
Gawn ni weld os mae o'n weld sawl cerdyn melyn neu cerdyn coch o Len Goodman ac
na fo, yeah.
O'r jury. Pwy ydy'r bobl o'r gyngrair Cymru sa chi'n licio weld ar raglen fel Strictly Come Dancing?
Dwi'n meddwl ella fysa Les Davies yn un diddorol i weld, oherwydd mae rhywun yn meddwl fod o'n gawr o chwaraewr, ond pe mae'r bel wrth i draed o, mae'n medru dwnsio gystal â neb. Ac wrth gwrs, mae yna gyfle i weld o'n eitha am o fo a Sean Edwards, sy'n meddwl, lawr yn yr octagon o bolli, os i Bangor wedi cael gêm dda yn y pnawn. Dwi'n credu fod y ddau yna i'w gweld yn disglirio i lawr yn byno felly. Dwi'n gweld, os ni'n gweld rhyw fath o Lee Kendall, mae hwnnw'n y math o foi fysa'n licio gweld. Mae'n licio'r sylw, dwi'n meddwl, yn dydi. Ac, os ni'n hanner disgwyl i weld o mewn rhyw grys golwr sequined anyway. Ti'n bod, dwi'n meddwl hwnnw angen y gwahoddiad o fysa hwnnw'n gwneud, ynddo. Mae yna ddipyn o gymeriadau, i ddweud y gwir, ar y cae yma. A dwi'n meddwl bod nhw yn licio chwarae Mangor hefyd, ynddo. Ti'n meddwl, lot o'r clybiau yma. Ti'n meddwl bod nhw'n geirio hynna'n ei fyny i chwarae yn erbyn Bangor, oherwydd maen nhw'n teimlo, mae yna gefnogwyr yna, maen nhw'n teimlo fel pel-droedwyr go iawn, ynddo. ti'n gwbod? A dim o'n enghraifft o un, dwi'n meddwl, sy'n mwynhau y chwarae, a'r her o chwarae yn ebyn Bangor.
Nath ni weld Les Davies neu tipyn o dansio robot ar ôl sgorio yn erbyn Aberystwyth y tymor diwetha.
Fatha Peter Crouch, fath o beth. Ie, dwi'n meddwl fod y moves gyno fo'i gyd yn de. Ti'n gwbod, a wedyn, fysa fo'n medru, ti'n gwbod, ffitio hyn i fewn i tux ddigon mawr. Dwi'n meddwl fysa fo'n edrych y boi yn de.
Right, dyna ni, mwy na lai ar ben penod arall, Mwydro a Mangor. Os da chi'n niwydd darganfod podlediad hwn, neu os da chi wedi colli penod neu ddau, cofiwch bod nhw i gyd ar gael ar y we. Awch i'r blog mwydroamangor.wordpress.com, y dudalen Facebook Mwydro a Mangor, neu dan ysgrifio i'r podlediad trwy iTunes. Tan y tro nesaf, hwyl! Well,